Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njo me titujt kryesor. Rreth gjysmë milioni euro, Ministria e Financave ka paguar vitin e kaluar në emër të pensioneve për personat e vdekur. Ekspertët thonë se strategjia me burime të ripërtreqme të energjisë e përgatitur nga qeveria e Kosovës nuk do të ndihmoj vendin nga mungesa e energjisë. Presidenti i Ukrainës Vladimir Zelenski thotë se ukrainasit po luftojnë për secilin metër të Severodonetskut. Demokratët dhe republikanët në SBA propozojnë kontroll më të madh të armëve. Për këto dhe informacione të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Partia Demokratike e Kosovës dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës kanë bërë sërish thirrje që projekt ligji për pagën minimale të hiqet nga rendi i ditës në seancën e radhës të Kuvendit të Kosovës, e cila është caktuar për të martën. Pas mbledhjes së rregullt të kryesisë së Kuvendit, shefat e grupeve parlamentare të PDK-s dhe AAK-s, Abilar Tahiri dhe Besnik Tahiri, e kanë quajtur projekt ligjin për pagat si diskriminues. Rritja e pagës minimale nga 170 në 264 euro bruto është paraparë me disa ndryshime ligjore të sponsorizuara nga qeveria e Kosovës. Veteranët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës kanë protestuar më 6 qershor para Kuvendit të Kosovës për shkak të mospërfshirjes së pensioneve të tyre në rritjen e pagës minimale. Deri më 2017, pensioni i veteranëve nuk ka mundur të jetë më pak se paga minimale në Kosovë, që është 170 euro, dhe kjo është sa aktualisht marrin. Ministri i Financave, Punës dhe Transfereve Hekuran Murati tha sot se ulja e akcizës e naftës është thirrje për të trashur fitimet e tregtareve. Ministri tha se largimi i akcizës nuk nënkupton domosdoshmërisht edhe uljen e çmimeve. Që nga marrja e mandatit ne si qeveri nuk kemi ngritur as edhe një taksë të vetme, as TVSH-n e as akcizën e naftës. Me fjalë të tjera, nuk ka as edhe një veprim të vetëm të qeverisë që do të kishte ndikuar në rritjen e çmimit të naftës, ka shkruar Murati në profilin e tij në Facebook. Ai thot po ashtu se rritja e çmimit të naftës vjen si rezultat i rritjes së çmimit të furnizimit nga importi, që është jashtë kontrollit ton, por edhe për shkak të rritjes së marzhës së fitimit nga tregtarët e naftës, sidomos tani kur pritet ardhja e mërgatës, ka shkruar ai. Mëtej Murati ka shkruar se po punohet për një vendim që cakton çmim tavan dhe marzh maksimale të fitimit, pasi sipas tij në situata të tilla të jashtëzakonshme është e domosdoshme, ka thënë ai, që qeveria të ndërhyjë në treg për të stabilizuar çmimet, gjë që parashihet edhe me legjislacionin në fuqi. Ulja e TVSH-s apo akcizës në situata inflacionare jo domosdo reflektohet në zbritje të çmimit te konsumatori. Ka shkruar postierash Murati, duke shtuar se deri më tani çdo taks që ne kemi mbledhur e kemi kthyer tek qytetari. Kështu edhe do të vazhdojmë, sepse për dallim nga ata që ishin, kjo qeveri është në anën e qytetarëve. Çmimi i derivateve të naftës të hënë në Kosovë ka pësuar sërish ngritje, ku një litër naftë ka arritur shifrën prej 1.86 deri 1.88 euro. Naftëtarët po kërkojnë që të ruhet ekonomia e tregut të lirë dhe që minimalisht marzha të jetë për shitje me shumicë 3% dhe për shitje me pakicë 12%. Rritja e çmimeve të naftës dhe benzinës në Kosovë ka shënuar nivelin më të lartë në vitet e fundit, kanë thënë përfaqësuesit e kompanive të naftës.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Rreth gjysmë milioni euro, Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve ka paguar vitin e kaluar në emër të pensioneve për personat e vdekur. Kjo sipas juristëve dhe përfaqësuesve të organizatave joqeveritare, po ndodh për shkak të mos funksionimit të një databaze të përbashkët mes institucioneve shëndetësore dhe agjencisë për regjistrimin civil. Në mungesë të kësaj mbetet në vullnetin e familjarëve kur regjistrojnë vdekjet e antarit të familjes. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Jo të gjitha vdekjet që ndodhin në Kosovë regjistrohen brenda fatit kohor në zyrat e regjistrimit të gjendjes civile në përkomunat përkatëse, thonë përfaqësues të organizatave joqeveritare. Këto vonesa kanë bërë që Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve vetëm vitin e kaluar të paguajnë rreth 50 milioni euro në emër të pensioneve për personat e vdekur. Sipas raportit të zyrës kombëtare të auditimit të publikuar gjatë këtij muaji, thuhet se ministria ka paguar 3314 pensione pas vdekjes së përfituesve në vlerë prej mbi 465.000 euro. Për të evituar vonesat dhe paraqitjen e dokumenteve për regjistrim të vdekjeve, juristët dhe përfaqësues të organizatave jo qeveritare konsiderojnë se duhet të digitalizohet sistemi regjistrimit nga institucionet shëndetësore në zyrat komunale për regjistrim civil. Zyrtarët e Ministrisë së Shëndetësisë nuk kanë dhënë ndonjë përgjigje për Radio Evropa e Lirë se a ka ndonjë sistem elektronik ku regjistrohen personat e vdekur në spital apo vdekjat e cileve konfirmohet nga mjeku. Se nuk ka një databazë të përbashkët elektronike mes institucioneve shëndetësore dhe zyrave komunale, pohohet edhe nga zyrtarët e komunës së Drenasit. Lumnie Prenaj, udhëheqëse shërbimit të gjendjes civile në këtë komunë, tha se nuk bëhet asnjë përcjellje e rasteve të vdekjeve në mënyrë elektronike nga qendra kryesore mjekësisë familjare në Drenas në zyrën komunale për regjistrim civil. Ajo tregon se të gjitha rastet e vdekjeve regjistrohen me kërkesën e familjarëve fizikisht në komunë dhe në shumicën e rasteve me vonesë pas afatit 30 ditor. Sipas ligjit për gjendjen civile, çdo vdekje që ndodh në territorin e Kosovës duhet të regjistrohet nga anëtarët e familjes nëpër komunat përkatëse brenda 30 ditësh, përderisa për ato që kanë ndodhur jashtë territorit, afati për regjistrim është 60 ditë. Vdekja vërtetohet nga mjeku kompetent ku ka ndodhur vdekja. Për këtë, mjeku lëshon një certifikat të vdekjes. Me pas, kërkesën për regjistrimin e të vdekurit, antarët e familjes duhet e paraqesim në mënyrë fizike në zyrat komunale me një certifikat të lëshuar nga institucioni shëndetësor me të cilin konfirmohet vdekja personit. Nëse nuk ka ndonjë certifikat të tillë, atëherë regjistrimi bëhet me dy dëshmitar, të cilët kanë qenë të pranishëm në momentin e vdekjes apo gjatë varrimit. Nëse vdekja nuk lajmërohet në afatin e caktuar sipas ligjit, atëherë familjarët e gjobiten nga 50 deri në 100 euro. Mentor Seferi nga organizata jo qeveritare nga programi për të drejtat civile në Kosovë thotë se regjistrimi nuk mund të mbetet në vullnetin e familjarëve për të regjistruar personin e vdekur, por e nevojitet digitalizimi sistemit.
Për sot më shumë është problemi një është domethënë moshartimi me kohë, edhe mos komunikim në institucionin dy institucionet domethënë komunikimit elektronik, nëse mund më thotë domethënë sisteme në qytet.
Por juristi Asim Krasniqi, njëkohësisht ish zyrtar në Agjencinë për Regjistrim Civil, thekson se problem në këtë fushë paraqesin vdekjet natyrale që ndodhin në shtëpi.
Kjo praktika ju në qytetarë është që pa të vyer një dokument nuk shon kërkues me regjistru ose pa Albon ai falë obligative me Albon dyqysh.
Sipas ligjit, vdekja që ndodhen në shtëpi, personat që janë të pranishëm duhet të thrasin mjekun që të konfirmoj vdekjen e personit. Të gjitha rastet e vdekjes duhet të kenë konkluzionin se cili ka qenë shkaku i vdekjes së personit që lëshohet nga instituti shëndetësor. Pas regjistrimit në komunat përkatëse, me këto të dhëna shërbet Agjencia për Regjistrimin Civil që funksionon në kuadër të Ministrisë së Punëve të Brendshme. Kjo agjenci është kompetente për lëshimin e dokumenteve për shtetasit e Republikës së Kosovës dhe shtetasit të huaj. Njëherësh administron dhe mirëmban bazën të dhënave të regjistrit qendror të gjendjes civile. Erdon Arifa, i zëvendësues i drejtorit të Departamentit të Gjendjes Civile në këtë agjenci, tha se të gjitha informatat i marrin nga zyrat e gjendjes civile nëpër komuna. Me këto të dhëna, çdo muaj shërbet edhe Ministria Financave, Punës dhe Transfereve, e cila ekzekuton mjetet e pensioneve. Këtë konfirmon dhe Skënder Asullani, zëvendës drejtor në Departamentin e Pensioneve në këtë ministri.
Se ne kemi raste që pala ka mundësi ta zënë me vdekje mbas datës 15. Edhe ne jemi të obliguar ja kthy paret për kohën sa ka qenë në jetë.
Ministria e Financave vitin e kaluar ka paguar mbi 50 milionë euro në emër të pensioneve për personat e vdekur, thuhet në raportin e zyrës kombëtare të auditimit. Vlera e pensionit në Kosovë është nga 100 euro për pensionet e pleqërisë deri 264 euro, varësisht nga kualifikimi arsimor. Në bazë të ligjit, për çdo 6 muaj pensionistët të duhet të paraqiten në zyret e pensionisteve për të dëshmuar se janë gjallë. Përveç pagesave për personat e vdekur, Ministria e Financave ka paguar gabimisht edhe mbi 405.000 euro të tjera për ndihma sociale, pensionet e veteranëve të Ushtrisë Lirimtare të Kosovës dhe pensionet të punëtorëve të kombinatit metalurgjik Trepça. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Pjesa dërmuese e strategjisë energjisë e Kosovës 2022-2031 ka burimet e ripërtritshme të energjisë duke lënë anash thëngjillin, një nga pasuritë më të mëdha të Kosovës, por që prodhon ndotje toksike kur digjet. Fokusi i strategjisë në burime të ripërtritshme të energjisë nga ekspertë të kësaj fushe konsiderohet se nuk do ta ndihmojë Kosovën nga mungesa e energjisë. Ndjekim një material të përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Draft strategjia 10 vjeçare e energjisë e publikuar gjatë kësaj jave nga Qeveria e Kosovës nuk do të mund të shkarkon Kosovën nga mungesa e energjisë elektrike, thot eksperti fushës së energjisë, njëherit ish ministër i energjisë Ethem Çeku. Që nga pas lufta e vitit 1999, Kosova përballet me mungesë të furnizimit me energji elektrike dhe nivel të lartë të ndotjes nga termocentralet e vjetruara me thëngjill. Për të zgjidhur këto probleme dhe të tjera në fushën e sektorit të energjisë, Qeveria e Kosovës pas një pune disa mujore ka publikuar strategjinë e energjisë. Ky dokument përcakton drejtimet dhe veprimet kryesore për zhvillimin e sektorit të energjisë brenda një periudhe 10 vjeçare. Strategjia pasqyron nevojën për zhvillim të shpejtë të sektorit të energjisë siç parashihet në vizionin e Kosovës dhe në përputhje me qëllimet e Bashkimit Evropian. Për të përmirësuar furnizimin me energji elektrike dhe për të ulur nivelin e ndotjes së ajrit nga termocentralet me thëngjill, kjo strategji ka dhënë fokus të veçantë burimeve të ripërtritshme të energjisë. Por sa mund Kosova të shkarkohet nga mungesa e energjisë elektrike duke rritur kapacitetet e burimeve të ripërtritshme? Radio Evropa e Lirë ka zhvilluar një bisedë lidhur me këtë draft strategji me ekspertin e fushës së energjisë, njëherë ish ministri i energjisë Ethem Çeku. Draft strategjia e energjisë sipas Çekut është një dokument i domosdoshëm i cili përcakton rrugëtimin e Kosovës në fushën e energjisë, por si thot ai, nuk përkon me realitetin atë cilin është sektori i energjisë në Kosovë.
Ndoshta kjo strategji më shumë do të ishte për vende skandinave se sa për Kosovë, sepse gjithë koncepti i strategjisë për furnizim të qëndrueshëm me energji për periudhën 2022-2031 ishte bazuar në energji të postë. Që fatkesisht në Kosovë është gati e vështirë, po mundshëm të gjendet të gjitha ato resurse.
Kapacitetet aktuale të burimeve të ripërtritshme të energjisë janë 244 megawatt. Draft strategjia e energjisë parashet që deri në vitin 2024 kapacitetet e burimeve të ripërtritshme të energjisë të arrijnë në 490 megawatt, ndërkësh deri në vitin 2031 deri në 1300 megawatt. Ministria e Ekonomisë Artani Rizvanolli ka thënë se deri në vitin 2031 synojnë së paku 35% të konsumit të energjisë elektrike ta gjenerojnë nga burimet e ripërtritshme, ndërsa ndotjen nga termocentralet ta ulin së paku në 35%. Aktualisht pjesëmarrja e burimeve të ripërtritshme të energjisë në konsumin e energjisë elektrike në Kosovë është vetëm 6.3%. Zhvillimi i sektorit privat në fushën e burimeve të ripërtritshme të energjisë shton Çeku ka hasur në shumë burokraci nga zyra rregullatorit për energji, që sipas tij ka ecur shumë ngadalë, po ashtu edhe klima në Kosovë shton Çeku nuk është në favor të madh të kapaciteteve të burimeve të ripërtritshme të energjisë. Afro 80% e energjisë elektrike Kosova e prodhon nga djegja e thëngjillit në termocentralet e Obiliçit. Draft strategjia për energji e bazuar në energji të pastur po vlerësohet nga ambientalistët, megjithatë edhe ata thonë se Kosova nuk ka potencial të mjaftueshëm për këto burime, por se duhet zhvilluar ato. Egzona Shala, ambientaliste, thot për Radio Evropa e Lirë se Kosova e ka obligim tranzicionin nga përdorimi i thëngjillit për energji në energji të pastër. Ajo thot se nëse Kosova nuk arrin të plotësojë kapacitetet e kërkuara për energji të pastërt, së paku të zbuz varshmërinë nga thëngjilli.
Kapacitetet ekzistojnë edhe janë të tilla në një përmbushje, mirë po kuptohet që gradualisht ky proces duhet shkojë në rritje e sipër, rritje sasia e paneleve solare, rritje sasia mandej edhe energjisë asaj të ruajtje, se problemi kryesor botërisht është ruajtja e energjisë, asaj që prodhohet prej energjisë së ripërtritshme.
Kosova ka më shumë se 10 miliard tonelat alinit dhe si i tillë është vendi 5 në botë për nga sasia e këtij resursi, por draft strategjia e energjisë nuk parashen një impian të rilinjiti. Draft strategjia për energji ka parapar rinovimin e dy njësive të termocentralit Kosova B dhe së paku një njësie të termocentralit Kosova A deri në vitin 2024. Sipas ekspertit të energjisë Çeku, kjo është e pamjaftueshme për të siguruar furnizim të qëndrueshëm energji elektrike. Resurset natyrore shton ai është dashur të futen në funksion të zhvillimit të sektorit të energjisë. Sipas tij edhe Shtetet e Bashkimit Evropian kanë në shfrytëzim termocentrale me thëngjill.
Dhe lignit i Kosovës, i cili është rreth 11 miliard tona lignit, është gati i pashfryzueshëm. Nëse e shohim vendet e BE-s, Gjermaninë, Polonin, Në shumë vendet e BE-s ende e kanë lignit në përdorim, por në Kosovë energjia e ripërtrishme nuk mund të jetë bazë e zhvillimit të industrisë dhe bazë e zhvillimit të sektorit energjik.
Lufta e Rusisë në Ukrainë me të problemet me furnizim me gaz nga Rusia kanë shtyrë vendet evropiane të gjejnë alternativa tjera të furnizimit me energji elektrike. Gjatë kësaj jave, qeveria gjermane ka bërë të ditur se dëshiron që të mbajë përkohësisht në gatishmëri termocentralet shtesë me qymir për 2 vitet e ardhshme për të shmangur një mungesë të mundshme të energjisë elektrike. Elektrike në rast se furnizimet me gaz natyron nga Rusia reduktohen papritur. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Së pari depolitizimi e pastaj digitalizimi i gjyqësorit, thonë njohësit e çështjeve juridike në Maqedoninë e Veriut, duke komentuar ministrin e drejtësisë Bojan Marić se digitalizimi është prioritet në punën e tij. Mirjana Trajkovska ish gjykatëse kushtetuese, Bashkim Selmani profesor i drejtësisë dhe Malinka Aristevska, njohëse e çështjeve të gjyqësorit, thonë se gjykatat janë të mbushura me njerëz partijak, ndërsa sirtarët e tyre me lënë të pazgjidhura, që sipas tyre duhet të jenë prioriteti kryesor për kthimin e besimit në gjyqësor. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Njohësit e çështjeve juridike thonë se institucionet duhet fillimisht të angazhohen për forcimin e pavarësisë së sistemit gjyqësor dhe rritjen e efikasitetit të punës së gjykatësve, e më pas të kalohet në digitalizimin e gjykatave. Bashkim Selmani, profesor në Fakultetin Juridik në Universitetin e Tetovës dhe ish punonjës gjykate, thotë se mira lëndë gjyqësore ende nuk kanë marrë epilog, pasi mbahen në për sirtarët e gjykatave. Selmani thot se është në mesin atyre që me vite nuk ka arritur të zgjidh një proces gjyqësor në gjykatën civile.
Nëse shkohet të lëndët civile, të shifni vetëm se ka lëndë gjyqësore, por ka zhdukura, ka hakmarje mes personave, mes, me thënë, këto akoma ka individ caktuar në përgjithësi të cilët pengojnë, pare pengojnë veprimtaritë ndryshme gjyqësore, me 100 mijë lëndë janë pazgjidhura, dhe aty kemi në 100 mijë njerëz të cilët humbin drejtat e tyre dhe ndjehen të dëshpëruar.
Thot Selmani. Reagimi i tij por dhe ekspertëve të tjerë vjen pasi të dielën ministri i drejtësisë Bojan Marićić në një konferencë ndërkombëtare tha se Maqedonia e Veriut ka për prioritet digitalizimin e sistemit të drejtësisë, apo pajisjen elektronike të sallave, por edhe mbajtjen e gjyqeve nga distanca apo online me qëllim për shpejtimin e proceseve. Marićić tha se qeveria është e përkushtuar për forcimin e sistemit të drejtësisë, i cili siç tha akoma po i ngjen pasojat nga e kaluara, që janë bërë mbi gjyqësorë në vend.
Sikogaš može i poveki podobro, no e mnogo podobro od ona što bila. Nije do pred 4-5 godine ne znajahme ni koji se članovite na ta komisija i kamoli.
Gjithsesi se mundet e më shumë dhe më mirë, por jemi shumë më mirë se si që shimë parë. Ne deri para 4 viteve nuk dinim emrat e antareve të Komisionit Qytetëror për parandalimin e korupcionit, ndërsa tani ky komision ka iniciuar shumë procedura për ndjekje penale të personave të ndryshëm. Me sallat e para digjitale gjyqësore dhe sigurimin e gjykimeve në distancë, ne kemi krijuar kushte që të gjitha palët në kontestet gjyqësore të komunikojnë në mënyrë digjitale. Ne kemi treguar për kushtim të sinqert dhe të fuqishëm në evropianizimin e vendit, ka deklaruar ministri i drejtësisë Bojan Marićić në samitin evropian për digitalizimin e gjyqësorit. Mirjana Trajkovska ishe gjykatëse kushtetuese thot depolitizimi i sistemit të gjyqësor duhet të jetë prioritet kryesor apo që drejtësia të ndahet nga profesionistë të fushës.
Dolgo vreme institucijite ne samo vo pravosudniot sistem, tuku i vo državnata uprava, vo administracijata, vo policijata.
Tani një kohë të gjatë institucionet, jo vetëm në gjyqësor, por edhe në administratën shtetërore, në polici e kështu me radhë, janë mbushur me kuadro partijake, me njerëz që nuk e kanë nivelin e duhur, që nuk e kanë përvojën adekuate. Mendoj se duhet që së pari të punohet në vendosjen e profesionalizmit në gjyqësor, e pastaj të punojmë edhe për çështje tjera për modernizimin e kështu me radhë. Duhet punë, duhet të ketë për zgjedhje të atyre që vërtet e meritojnë të jenë pjesë e gjyqësorit, që është sfera apo pushteti më i rëndësishëm në çdo shtet, thotë Mirjana Trajkovska, ishe gjykatëse kushtetuese. Malinka Aristevska, njohëse e çështjeve të drejtësisë, thotë se sistemi gjyqësor duhet të avancohet, duke nisur nga kuadrot, të cilët sipasaj duhet të nënshtrohen një kontrollin nga radhët e gjykatësve dhe jo të ndonjë vettingu politik siç ishte propozuar nga Bashkimi Demokratik për Integrim, parti kjo që është pjesë e qeverisë.
Една од клучните опасности во процесот во ветинг, како што покажува досега праксата.
Njën nga rreziqet kryesore nga vetingu qëndron në mundësinë e një ndikimi më të madh nga partit politike poradhen nga ekzekutivi mbi sistemin gjyqësor. Dhe ne në vend të rritjes së profesionalizmit dhe efikasitetit mund të kthehemi pas. Shembuj të tillë ka shumë për fshira dhe vende të rajonit, prandaj konsideroj se pastrimi i gjyqësorit kërkon kujdes dhe në radhë të parë duhet të bëhet nga njerëz profesionist, thot Ristevska. Digitalizimi i sistemit gjyqësor paralajmërohet që nga maji vitet e kaluar, kur me Ministrinë e Drejtësisë udhëheqë Bojan Maricic. Ai në shtator të vitit 2021 kishte thënë se deri në fund të atij viti do të nisnin me punë gjykatat e para digjitale dhe se në këtë proces ishin përfshirë edhe ekspertë amerikanë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Disa propozime të demokratëve dhe republikanëve mund të rezultojnë me kontroll më të madh të armëve në Shtetet e Bashkuara. Ish ligjvënës dhe të plagosur nga armët e zjarrit në të kaluarën, kanë mirëpritur pajtueshmërinë dypartiake për këtë çështje. Ndonse SBA-ja është vendi me shkallën më të lartë të vdekjeve si pasojë e armëve të zjarrit, shumë banor i kënaq fakti që kushtetuta i mbron në posedim të armëve. Holsit i sjell Krenare Cuboli.
Pjesëtarët e fushatës për kontrollin e armëve në Shtetet e Bashkuara kanë mirëpritur një marrëveshje potenciale dypartiake për reforma sa i përket sektorit të armëve, mirëpo kanë theksuar se propozimet nuk janë të mjaftueshme. Ka përparim, qoftë edhe nëse është i vogël, ka thënë David Hogg, i mbijetuari i të shtunave masive në shkollën Parkland në Florida më 2018. Ish ligjvënësja Gabrielle Giffords, e plagosur në disa të shtuna më 2011 në Arizona, ka thënë po ashtu se ky hap shënon përparim. Në mesin e propozimeve përfshihen kontrole më të ashpra për blerësit e armëve nga personat në moshën 21 vjeçare dhe luftimi i blerjeve ilegale të armëve. Këto propozime janë bërë të dituar nga një grup i senatorëve demokrat dhe atyre republikan më 12 qershor. Propozimin mbështeten nga 10 republikan që nuk kupton se demokratët kanë votat e mjaftueshme për të kthyer ato në ligj. Presidenti amerikan Joe Biden ka thënë se planet shënojnë hapa në drejtim të duhur, mirë po nuk përkojnë plotësisht me thirrjet e demokratëve. Tentimet e së kaluarës për të shpërsuar kontrollin e armëve në Shtetet e Bashkuara, të cilat kanë shkallën më të lartë të vdekshmërisë në botë nga sulmet me armë, kanë dështuar të sigurojnë përkrahjen e duhur në Kongres. 10 mijë protestues kanë marshuar në Shtetet e Bashkuara më 11 qershor duke bërë thirrje për ligje më të ashpra për armët pas dy të shtunave masive. Organizata për kontrollin e armëve, nënat kërkojnë veprim, ka dhënë përmes një postimi në Twitter se është e gatshme të bëjë gjithçka që duhet për të siguruar që dokumenti shndërrohet në ligj. 26 vjet pritje për veprim federal për kontrollin e armëve janë të papranueshme, ka thënë organizata. Lideri i shumicës në Senat, demokrati Chuck Schumer, ka thënë se është i lumtur për këtë përparim dhe dëshiron të dërgojë propozimet në Senat për votim sapo të përfundohen të gjitha procedurat. Lideri pakicës në Senat, Republikani Mitch McConnell, nuk ka treguar për kraje për propozimet, mirë po ka thënë se kjo punë shpërfaq vlerën e dialogut dhe bashkëpunimit. Asociacioni Kombëtar i Pushkëve të Amerikës, një grup i fuqishëm për të drejtën e armëve, ka thënë se do të reagoj pas publikimit të tekstit të plot për reforma. Grupi ka thënë se do të vazhdoj të kundërshtoj secilën përpjekje për të instaluar politika për kontrollin e armëve, iniciativa që nuk përputhen me kushtetutën dhe përpjekjet për të penguar qytetarët nga e drejta e tyre kushtetuese për të mbrojtur veten dhe më të dashurit e tyre. Pavarësisht shkallës së lartë të vdekjeve si pasojë e armëve të zjarrit, SBA-ja është shtet ku shumë banor kënaqen me faktin se kushtetuta i mbron në posedim të armëve. Propozimet e fundit janë ndër të para që gëzojnë mbështetje dypartiake në dekada. Përpjekjet për ta shpërsuar ligjet për kontrollin e armëve pas të shtunave masive në Sandy Hook në Connecticut gati një dekadë më parë, patë ndështuar si pasojë mungesës së përkrahjes në Kongres. Aktualisht Senati amerikan ka 50 demokrat dhe 50 republikan. Megjithatë, 10 nga 20 senatorët që i kanë hartuar propozimet janë republikan, çka tregon se propozimet kanë mundësi që të miratohen në këtë trup amerikan.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Një institut ndërkombëtar paralajmëroi se fuqitë bërthamore po shkojnë drejt forcimit dhe modernizimit të arsenaleve të tyre. Në raportin e publikuar sot, thuhet se ky trend është shqetësues, pavarësisht se vitin e kaluar ka pasur një rënje të lehtë të kokave bërthamore. Më shumë detaje nga Mimoza Sadiku.
9 shtete që kanë armë bërthamore, përfshirë Shtetet e Bashkuara dhe Rusin, ka të ngjarë që të rrisin dhe modernizojnë arsenalin e tyre të kokave bërthamore dhe të jenë më të zëshme për këtë çështje në dekadën e ardhshme, thuhet në një studim, teksa theksohet se kjo gjë shihet si trend shqetësues. Instituti Ndërkombëtar për Kërkime të Paqes, apo i njohur me shkurtesën SIPRI, me selinë në Stockholm, tha në raportin vjetor për vitin 2022 të publikuar më 13 qershor, se pavarësisht një rënjeje marginale të numrit të kokave bërthamore vitin e kaluar, arsenalet pritet të rriten gjatë 10 vjetëve të ardhshëm. Nëntë shtete që janë të armatosura me armë bërthamore, Shtetet e Bashkuara, Rusia, Mbretëria e Bashkuar, Franca, Kina, India, Pakistani, Izraeli dhe Korea e Veriut, po vazhdojnë të modernizojnë arsenalet e tyre bërthamore, edhe pse ka pasur një rënje të lehtë të numrit të përgjithshëm të kokave bërthamore në periudhën janar 2021-janar 2022, numri me gjasë do të rritet në dekadën ardhshme, tha SIPRI. Ka tregues të qartë se reduktimet që karakterizuan arsenalet globale bërthamore që prej fundit të luftës së ftohtë kanë përfunduar, sa Hans Christens, hulumtues i lartë në programin e armëve për shkatrim në masë në Sipri, njëherësh drejtori i projektit për informacione bërthamore në Federatën e Shkencëtarëve Amerikan. Wilfried Van, drejtor në programin e armëve për shkatrim në masë në Sipri, tha se të gjitha shtetet që kanë armë bërthamore, po rrisin apo po përditësojnë arsenalin e tyre dhe shumica po ashpërsojnë retorikën bërthamore, si dhe rolin që luajnë armët bërthamore në strategjin e tyre ushtarake. Ky është një trend shumë shqetësues, shtoi ai. Sipri vlerësoi se shtetet bërthamore së bashku kishin një inventar prej 12.705 kokave bërthamore në fillim të vitit 2022, dhe prej këti numri, 9.440 ishin në stoqet ushtarake të gatshme për përdorim të mundshëm. Ky institut po ashtu vlerësoi se 3.732 koka bërthamore ishin të vendosura në raketa ose avion, me rreth 2.000 prej tyre në gatishmëri të lartë operacionale, dhe pothuajse të gjitha prej tyre i përkisnin Rusisë ose Shteteve të Bashkuara. Totali inventarit të kokave bërthamore të SBA-s dhe Rusis ka vazhduar të bije më 2021, por si prishtoj se kjo ndodhi kryesisht për shkak të çmontimit të kokave bërthamore, që janë hequr nga shërbimi ushtarak viteve të fundit. Këto dy fuqi bërthamore vlerësohet se kanë 90% të gjitha kokave bërthamore, tha Sipri. Në raport thuhet se deri në janar të vitit 2022, SBA-ja kishte dislokuar 1.744 koka bërthamore nga 5.428 sa ka në inventar, ndërka që Rusia kishte dislokuar 1.588 koka bërthamore nga 5.977 sa ka në total. 7 shtetet e tjera që kanë armë bërthamore janë duke zhvilluar ose kanë zhvilluar sisteme të reja armësh, ose kanë shprehur dëshirë për një gjë të tillë. Veçanërisht, Kina është në mes të një zgjerimi substancial të arsenalit të saj bërthamor. Sipas raportit të Siprit, rivalët, Pakistani dhe India kanë arsenale me përmasa të ngjashme.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Forcat ukrainase dhe ato ruse janë duke luftuar ashpër për të fituar kontrollin e Severodonetskut, qytet në lindje të Ukrainës. Presidenti i Ukrainas Volodymyr Zelensky ka thënë se mbrojtësit e këtij shteti janë duke luftuar për secilin metër të qytetit, ndonse rusët kanë shkatëruar një ur kyçe duke pamundsuar ikjen potenciale të civilëve nga zonat e luftës. Qëllimi kyç i pushtuesve nuk ka ndryshuar, ata janë duke rritur presionin në Severodonetsk, atje ka luftime të ashpra për secilin metër, ka thënë Zelensky në adresimin e tij të dielën vonë, duke shtuar se ushtria ruse është duke shtuar rezervat në Donbas. Guvernatori i rajonit të Luhanskut, Serhii Hajdaj, ka thënë më 12 qershor se forcat ruse kanë shkatëruar urën e dytë që lidh Severodonetskun me qytetin Lisichansk. Alianca e qendrës së presidentit francez Emmanuel Macron rrezikon të mos fitojë shumicën pas rundit të parë të zgjedhjeve parlamentare të së dielës. Në këtë proces zgjedhor është vërejtur rritje për koalicionin e krahut të majtë. Alianca së bashku e Macronit ka garuar me grupin NUPES të së majtës në rundin e parë të zgjedhjeve. Macron ka fituar mandatin e dytë presidencial në prill të këtij viti dhe këto zgjedhje parlamentare janë parë si testi i parë për të. Alianca e Macronit ka fituar 25.75% të votës së përgjithshme në krahasim me NUPES që ka fituar 25.66% të votave. Duke marrë parasysh këto shifra, katër kompani të sondazheve kanë parashikuar që Alianca e Macronit mund të fitojë në rundin e dytë të zgjedhjeve të dielën e ardhshme, ndonse rrezikon shumicën, por shihet si grupi më i madh. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.